Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Continuăm să vorbim și astăzi despre creștinul la locul de muncă. Ne propunem în această serie să spunem că un creștin se vede și prin felul în care muncește. Nu doar duminică, atunci când merge la biserică, ci în fiecare zi din săptămână, prin felul în care îl reprezintă pe Dumnezeu prin munca lui. Invitatul nostru în această zi este domnul Liviu Mocan și primul cuvânt care îmi vine în minte este sculptor. Dar l-am întrebat cum să vă prezint și el mi-a spus creștin și sculptor. Bine ați venit în studioul nostru.
Bine v-am găsit.
M-am bucurat tare mult să văd că țineți la identitatea creștină pe care o aveți și de fapt chiar puteți fi confundat și cu un preot, ceea ce nu este întâmplător. Mi-a spus la un moment dat că atunci când v-ați ales drumul în viață, chiar v-ați pus serios problema să fiți pastor. Și Dumnezeu v-a vorbit ca să fiți sculptor, să luați pe această cale a artei. Sunt tare curios să aflu cum v-a vorbit, cum s-a întâmplat.
Aveam 20 și ceva de ani. Mântuitorul mi-a făcut harul de a se cuibări și în inima mea. Eram pe vremea regimului comunist. Afirmația cea mai puternică pe care o puteam face atunci ca și creștini era să devenim pastori, pentru că ei, pastorii, deveneau ținta agresiunii ateiste, dar toată educația pe care am avut-o până la momentul convertirii mele a fost educație în artă. Atunci a apărut acest conflict fundamental în care l-am întrebat pe Dumnezeu, ce vrei să faci cu viața mea? Vrei să fiu artist sau pentru că m-ai mântuit, vrei să fiu pastor? Și numele meu de Mocan mă definește. Sunt încet așa ca un urs, greoi de munte și nu pricepeam nici cum răspund. Cu toate că am postit, am rugat, am căutat răspunsul pentru că era fundamental, încotro apuc cu întreaga mea existență. Și pentru că nu am putut primi un răspuns direct, sau l-am primit și nu l-am înțeles, l-am rugat așa, foarte serios. Am zis, uite, eu te rog să-mi vorbești prin doi oameni care să-mi spună același lucru. Și ce îmi vor spune aceștia, acela e răspunsul tău. Similar cu lână udă sau uscată. Și astfel că m-am dus la Iosif Țon, i-am prezentat povestea. El are ca viziune de viață să creeze pastori și mă așteptam să-mi spună asta e calea. Și după ce m-a ascultat, spre surprindere mea, a zis artă. Apoi m-am dus la Liviu Olac, la Oradea. Iosif Țon era la Ploiești pe vremea aceea. I-am pus aceeași întrebare la care el mă întreabă, ți-a mai dat cineva sfat? Ai mai întrebat pe cineva? Și l-am mințit. Am zis nu. Pentru mine era prea important să-mi spună el, nu să afle ce au zis alții și să meargă pe aceeași linie. Și el, care era tot pastor, mi-a zis artă. Ei, de atunci nu fac practic nimic în viață decât lucrul acesta. Îl consider în mod fundamental chemarea mea. Dumnezeu m-a chemat să fac artă. De aceea, orice ocazie, și am avut ocazii spectaculoase la Washington, în diverse locuri, diversi oameni care mi-au propus să fac diverse lucruri, business-uri mari, lucruri care aduceau prestigiu și bani, n-am mai făcut nimic altceva decât acest lucru. Încerc să fac un singur lucru și acela să-l fac cât pot eu de bine.
Cât pot eu de bine. Ai o expresie foarte puternică. Mă gândeam acum la faptul că aveți lucrări recunoscute internațional. Aveți lucrări pe toate continentele. Ce înseamnă succesul pentru dumneavoastră?
Îndeopște, succesul înseamnă aclamație publică, da? Un prestigiu profesional, de aceea toate aceste denumiri extraordinare de maestru, de excelență. Al doilea factor de succes sunt banii și foarte frecvent, succesul unui artist este măsurat de către critica de artă prin cota cu care se vând lucrările. Este un artist de succes pentru că se vinde cu milioane. Da? Pentru mine, dat fiind faptul că Dumnezeu mă inspiră cu gândirea lui. Pentru mine succes nu înseamnă nici televiziune, nu înseamnă nici presă, nici bani, nici faimă. Pentru mine succesul este atunci când o persoană, una singură, vibrează în fața unei lucrări de-a mele. Dacă simte ceva, dacă i s-a transmis ceva, acela e succesul.
Merită o investiție de timp și adesea durează mult până realizați o lucrare sau investiție financiară așa de mare pentru o persoană?
Acum, eu am un client. Eu am un singur client. Și clientul acela este un mare investitor în oameni. El investește în mine și mă ajută în chip și fel să-mi fac năzbâtiile. În chip și fel, pentru că lucrările acestea costă, mai ales cu tehnologiile pe care le folosesc în ultima vreme, cu tăieri cu jet de apă, cu imprimare 3D, tăieri cu laser și așa mai departe. Deci sunt un artist scump pentru clientul meu, dar el e interesat în dezvoltarea mea, în primul rând. Să mă dezvolt în asemănare cu el, care este marele sculptor. Tăticul meu e sculptor. Am uitat să spun asta. Tăticul e sculptor. Și atunci eu stau pe lângă el și el investește în dezvoltarea mea. Dar tot el investește și în semeni de-ai mei. Și știți ce face? Îi spune unea, mă, ia tu banii ăștia și du-te și cumpără-mi o sculptură și trimite ambasadori. Cumpărăm de la Mocanu o sculptură și adu-mi-o. Aia este a mea, dar eu îți dau ție banii pentru că vreau să rămân anonim, nu vreau să merg eu la ușa atelierului lui, de aceea vă trimit pe unul și pe altul și voi mi-aduceți lucrările, dar în momentul în care le dă bani ăstora care vin să cumpere, îi dezvoltă și pe ei, iar clientul meu nu are probleme cu banii.
Ce perspectivă intimă aveți despre relația cu Dumnezeu? Asta vă inspiră?
Pentru mine profesia este relația mea de copil cu tăticul meu. Ne jucăm împreună. Sculpturile sunt jucăriile. În atelier e el maestru absolut. Eu sunt femeia de serviciu, sunt omul care face ordine pe acolo, care mai cioplește ceva. Astfel că îl întreb, tati, ce vrei să lucrezi astăzi? Și încerc să simt răspunsul lui și să fac acele lucruri pe care nădăjduiesc că el le face prin mine și eu sunt mâinile lui.
Aveam în plan să vă pun o întrebare, să vă întreb ce părere aveți despre afirmația că sunteți un al doilea Brâncuș. Dar după descrierea pe care mi-ați făcut-o, după relația pe care aveți în atelier cu tăticul, mi se pare deplasată. Pentru că termenii de comparație nu mai sunt umani, ci intră în altă sferă.
Da. De aceea și urăsc întrebarea asta care mi se pune tot mai des. De ce? Pentru că mă gândesc la tăticul nostru și a lui Brâncuș și al meu și al tuturor. Acest tătic are nu numai toate bogățiile universului și al lumii astea, cele materiale, dar are toate bogățiile de frumusețe, toate bogățiile estetice le are. Astfel că el l-a creat pe Brâncuș, a investit în el dându-i cantități de daruri, a basculat Dumnezeu în sufletul lui Brâncuș. Acest Dumnezeu care este atât de bogat poate face sculptori mai mari decât Brâncuș. Problema nu e să mă compar eu cu Brâncuș, ci să stau lângă tata să văd ce are cu mine, ce vrea să descarce și în sufletul meu. Și nu vorbesc despre mine că poate să mă facă mai mare decât Brâncuș, pentru că e penibil să faci o astfel de afirmație, dar nu e penibil deloc să conștientizăm faptul că el poate face sculptori de 100 de ori mai mari decât Brâncuș. De aceea zic că această întrebare, această comparație, într-adevăr nu-și are rostul, pentru că nu vorbim de bietul de Mocan sau de geniu de Brâncuș, vorbim despre Dumnezeu care ne face.
Cum prindeți inspirația când sunteți în atelier acolo? Cum simțiți filonul?
E foarte sensibilă problema asta și ea nu are un standard, nu este o stereotipie. Intru și fac cu tare, citesc și mă apuc de lucru. Și inspirația este rodul acestei relații intime cu tăticul. Este o acțiune extrem de rafinată în care caut să-l aud, caut să văd ce vrea să lucreze el, pentru că există riscul să fac eu o lucrare genială, o lucrare extraordinară, dar care să nu fie lucrarea lui prin mine. Și atunci nu are nicio valoare.
Ați simțit lucrul acesta? Când ați făcut o lucrare poate din proprie creativitate și nu a rezonat la oameni?
De multe ori am conștientizat și după unele vorbiri în public, de exemplu, plecam acasă foarte împlinit, a ieșit bine, a fost cu entuziasm și cu răspuns de la public, ori în expoziție, ori la vreo prelegere, dar tot mai des îmi vine gândul, oare Dumnezeu a vorbit? Sau Dumnezeu a făcut sculptura asta? Pentru că eu fac sculpturi pentru rai, dar acelea vor ajunge în rai pe care le-a făcut Dumnezeu, nu pe care le-a făcut un geniu. Pot fi superbe, dar dacă ele nu au fost făcute de Dumnezeu și artistul nu le-a creat din valorile lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, din motivații dumnezeiești, motivații ale împărăției cerului, atunci lucrarea aceea genială va arde foarte frumos, va arde spectaculos.
Și credeți că sculpturile nu vor arde?
Nu. Cele care au fost făcute de Dumnezeu vor popula raiul.
Vă veți simți destul de acasă în rai.
Oh, sigur. Bine, de-abia aștept că aici lucrez doar în trei dimensiuni. În trei dimensiuni. Acolo voi lucra în multidimensionalitate. Va fi foarte interesant. De-abia aștept să mă apuc de lucru acolo.
Știu că vă propune să transmiteți un mesaj creștin prin sculpturile dumneavoastră. Cum reușiți lucrul acesta? Sau dacă ne puteți spune, care este o cheie prin care putem înțelege ceea ce creați?
Ca o lucrare să fie creștină, ea trebuie să fie de calitate. Tot ce faceți, tot ce faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți pentru Dumnezeu. Uh-huh. El e clientul. Așa că în momentul în care termin o sculptură, eu ofer lui Dumnezeu. Spune, uite, pentru tine am făcut. Și el vede toate măgăriile ce le-am făcut pe acolo, toate fentele, unde n-am șlefuit ca lumea, unde n-am fixat ca lumea. Uh-huh. Știe tot. Astfel că răspunsul meu este acesta. O muncă definită ca fiind creștină este o muncă de calitate. Uh-huh. Ea în sine face o afirmație despre Dumnezeu, despre marile valori. Dovadă că ni se poruncește că tot ce începem să ducem la bun sfârșit. Deci unii nici nu pot să ducă la sfârșit, abandonează lucrul, că nu mai au motivație sau nu ies banii pe care îi așteptau sau nu mai au chef să termine. Nu, noi trebuie ca și copii ai lui Dumnezeu să terminăm ce am început și să nu terminăm oricum, să terminăm foarte bine. Ei, asta este o afirmație, în împărăția lui Dumnezeu, calitatea. Mântuitorul Hristos a înviat duminica, iar duminica este ziua întâi a săptămânii. Noi intrăm cu învierea în săptămână. Noi, de fapt, trăim 7 duminici pe săptămână. Duminica este caracteristica săptămânii. Mergem cu viața eternă în fiecare zi a săptămânii. De aceea e important ca la biserică, într-una din zilele săptămânii, în prima zi a săptămânii, duminica, să mergem și să ne încărcăm bateriile pentru a putea funcționa pe aceste coordonate ale împărăției lui Dumnezeu o săptămână întreagă. Și tot ce facem cu cuvântul sau cu fapta, să facem cu aceste caracteristici ale învierii, cu această putere a vieții eterne.
Aveți și un mesaj, pentru că v-am urmărit, am văzut că în spatele fiecărei sculpturi aveți câteva concepte solide biblice.
Vin contemporanii la Ioan Botezătorul și îl întreabă, ești Mesia? Nu ne mai fierbem că ești numărul unu în națiune, numai că ești. Răspunsul pe care l-a dat Ioan Botezătorul îmi marchează mie destinul, pentru că el zice, nimeni nu are decât ceea ce este dat din cer. Așa și cu mesajele lucrărilor mele. Sunt fantastice mesajele. Sunt colosale. Genial, e prea puțin spus. Am avut dialoguri de genul acesta în care mi s-a spus, măi, mesajul ăsta e genial. Și am răspuns, de ce minimalizezi? De ce dai un calificativ atât de mic acestui mesaj? Pentru că nu e mesajul meu. E mesajul lui Dumnezeu. Eu caut să exprim ceva din revelație. Eu sunt un păduche. Eu sunt absolut de neglijat. Și dacă aș fi genial, sunt absolut de neglijat în universul acesta. Ce este o ființă umană în univers? Este o nimica toată. Cu atât mai mult gândirea lui măruntă. În schimb, ceea ce primim, ceea ce ni se revelează, sunt lucruri care nu vor pieri niciodată, sunt lucruri eterne. Deci mult mai mult decât geniale.
Interesantă smerenia unui om de un asemenea calibru. În loc să arătați înspre cel care meșteșugărește, exact ne da senzația aceasta de meșteșugar, nu de creator.
Eu sunt lăcătușul.
Foarte interesant. Când sunteți admirat de atâtea persoane, drept maestrul, dumneavoastră vedeți dincolo. Vedeți prin fereastră.
Crezul meu artistic spune așa. Eu caut să lustruiesc oglinzi pentru cer. Deci eu sunt o oglindă. Încerc tot mai mult să îmi las natura absorbantă să fie transformată într-o natură reflectorizantă. Nu e vorba despre mine. Da, sunt și eu acolo, deci nu sunt de neglijat. Sunt acolo cu voința mea, cu prostiile mele, cu gândirea mea, cu capacitățile mele. Sunt acolo. Dar în raport cu maestru, nu că m-aș neglija complet și că aș fi nesemnificativ și că nu ar fi ceva de valoare în mine, dar tot ce este de valoare în mine îmi este dat. Am primit tot ce sunt și tot ce fac.
De câteva zile tot încerc să-l înțeleg pe Liviu Mocan. Mă uit în albume de artă, mă uit pe internet la poze, tot caut să găsesc. Care ar fi câteva cuvinte cheie care v-ar defini lucrările? Unul din ele l-am descoperit, verticalitate. Toate lucrurile merg înspre în sus, înspre Dumnezeu. Care ar fi alte cuvinte cheie? Văd că vreți să mergeți la esențe și probabil că în felul acesta îi putem ajuta și pe cei care ne urmăresc acum să vă înțeleagă lucrările și mesajul lucrărilor. Pentru că nu sunt acele sculpturi clasice care sunt unul la unul cu realitatea, ci încearcă să transmită un mesaj mergând înspre esențe.
Aș spune ceva înainte de a da răspunsul. Mă bucur foarte mult să aud că v-ați făcut tema. Dumneavoastră faceți o emisiune despre munca dintr-o perspectivă creștină și ne intervievați cum facem noi lucruri de calitate ca și creștini. Mă bucur să văd că dumneavoastră vă faceți munca de calitate și vă documentați înainte de a lua un interviu. Asta am avut acest semn de întrebare în momentul în care m-ați contactat. Am zis, ia să văd el cum își face tema. Da, și văd că v-ați făcut-o. Deci sunteți în regulă ca să faceți emisiunea asta. Cuvinte cheie, pe lângă verticalitate, aș adăuga doar unul, revelație. Eu sunt un slujbaș al revelației. De ce? Pentru că prin profesie, eu însumi vreau să învăț. Eu nu sunt un pedagog care dau lecții altora. Umanității, ființei umane. Eu însumi învăț din revelație și din această relație în care tăticul îmi citește în atelier cartea și eu însumi învăț. Pentru că profesia este o ferea. Ea este podul darurilor pe care le-a investit creatorul fiecăruia dintre noi în noi. Da? Și acum, ce este fereastra aceasta? Este capacitatea umană de a privi dincolo de universul mărunt în care locuiește. Pe fereastra asta poate vedea ceva despre cosmos, ceva despre Dumnezeu, despre lumi, să-și dezvolte imaginația, să învețe. Să învețe mai mult decât din zona imediată a existenței lui. Pentru că specializându-te într-o profesie, înțelegi tot mai mult despre Dumnezeu, despre om, despre lume și despre toate aceste lucruri fundamentale. În același timp, prin fereastra aceasta, deci prin această specializare pe care o ai, indiferent care ar fi ea, Dumnezeu îți poate vorbi pe limba ta. Îl poți înțelege mult mai profund. Eu când privesc un copac, un deget, o geană, un copil, eu înțeleg prin profesia mea mult despre Dumnezeu. Pentru că știu ce dificil e să faci un deget. Nu mai vorbim de funcționalitate și de viața al degetului și de toate. Vorbesc strict formal. E foarte și de o frumusețe pe care eu o simt. Deci e vorba despre acea cunoaștere intuitivă, afectivă, care e o cunoaștere la fel de importantă ca cea rațională. Doar că noi, vesticii, cultura vestică, punem accent preponderent, ca să nu folosesc cuvinte mari, pe logic. Iluminismul, raționalismul, logica, gândirea sunt foarte importante. Da, sunt foarte importante. Dar fix la fel de importantă este cunoașterea intuitivă, senzorială. Câte simțuri nu avem dincolo de logică? Simt ceva că e bun sau e rău după felul cum miroase. E bun? E rău? De unde îmi vine cunoașterea asta a realității? Îmi vine dintr-un simț, nu din rațiune, pentru că mă uit la floarea aceea și mintea îmi spune, domnule, e o furtinară. Și o iau și o miros și în momentul ăla mă îmbolnăvesc. Da? Deci cunoașterea aceasta lui Dumnezeu și pe alte căi decât calea rațională este extrem de profund. Și atunci atât noi prin profesiile noastre intuitiv mergem mai departe decât ceea ce suntem învățați în școli și în societate și în cărți și în toate astea, în cultură, reușim prin profesie să atingem realități care sunt acolo, doar că le cunoaștem prin sentiment și prin intuiție.
Ne apropiem de finalul emisiunii, dar am și două întrebări de la cârcotași. Primiți?
Foarte bine, astea-s bune.
Cum se împacă sculptura cu porunca să nu-ți faci chip cioplit?
Asta spuneți-le cârcotașilor, că numai puțin să fie mai atenți la text, pentru că este atât de clar că porunca este să nu-ți faci chip cioplit ca să te închini lui. Asta e porunca. Dar ei taie Sfânta Scriptură, citești doar câteva fire mai încolo și Dumnezeu le spune, celor care le-a dat porunca să nu faci chip cioplit ca să te închini lui, le spune pentru crearea cortului lui Moise, Bețalael, Oholiab și toată echipa de artiști de acolo, le spune, faceți boi la Marea de Aramă, îndreptați spre toate punctele cardinale, faceți flori pe chivot, erau doi îngeri. Asta chiar e un final bun de emisiune cu un sculptor. Dumnezeu s-a întâlnit cu poporul evreu în expoziție. Între cei doi îngeri, marele preot aducea sângele lui Iisus Hristos acolo. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, mă voi întâlni cu tine între sculpturi.
Dar nu te închin sculpturilor, ci lui Dumnezeu.
Eu mă întâlnesc cu tine în expoziție.
Și poate deviază de aici o altă întrebare. Când poate deveni arta ceva împotriva lui Dumnezeu sau chiar ceva imoral? Pentru că lumea artei este destul de flexibilă.
Dar slujește celui rău în foarte, foarte mare măsură. Violență, sexualitate, ură, avort, omagierea morții. Foarte mulți artiști care n-au perspectiva vieții, care nu înțeleg, n-au revelația. Tot ce văd este moartea și găsesc moartea ca salvare pentru ei, în neputința lor de a înțelege revelația.
Tocmai din acest motiv avem nevoie de artiști care să aibă un crez creștin, să contrabalanceze?
Cred că nu vom contrabalansa niciodată, pentru că lumea zace în cel rău și cel rău, el prin artiștii lui, creează capodopere extraordinare, care au un mesaj negativ, care împing emoțiile și intuiția privitorului spre rău. Arta are un efect foarte puternic. De ce? Pentru că Dumnezeu este binele, adevărul și frumosul. Astfel că ființa umană are nevoie de frumos la fel de mult cum are nevoie de pâine. Frumusețea hrănește sufletul. Dovadă, oricare om se scoală dimineața, se spală, se piaptănă, se aranjează, se coafează, caută frumusețea. Frumusețea face parte din viață, este foarte importantă. De aceea, orice obiect artistic are o forță. Aici toată cinstea pentru bisericile creștine tradiționale, ortodoxia, catolicismul, înțeleg forța imaginii și o folosesc. Protestanții nu consideră că este importantă imaginea, ci doar cuvântul și raționalitatea.
Poate tocmai din această frică de a nu se închina imaginei. Și dacă vorbeați de viață și de artă, cred că un final mai bun este steagul învierii. Ce e cu el? Cred că este reprezentativ pentru credința dumneavoastră, pentru tot ceea ce construiți.
Eu sunt sculptor, dar mult, mult, mult mai mult decât atâta, sunt o sculptură. Cel care mă creează zi de zi, pentru că sunt o sculptură continuă, într-un proces continuu de înfrumusețare, atât lăuntrică, sculptorul acesta modelează și pe dinăuntru și pe din afară. Ca sculptură vreau să vorbesc și după moarte. Astfel că am cerut prin testament copiilor mei să mă îngroape cu un steag care e pregătit, un steag de inox ca simbol al nemuririi, pe care este traforat cu foc cuvântul înviere. Și eu, cum sunt o sămânță care voi ajunge în pământ ca toate semințele plantelor, toate semințele maturizate ajungem în pământ, eu acolo, ca sămânță, ca sculptură în formă de sămânță, aștept înviere. De aceea afirmația mea vreau să fie făcută chiar și când sunt mort. Mă voi ține de steagul acela. Am cerut copiilor să-mi pună mâinile. Nu știu cum vor face. N-au decât să-și găsească soluții, dar să fiu cu, în sicriu cu mâinile pe steag și steagul să iasă prin sicriu, prin pământ, până afară.
Ca o mărturie a credinței în înviere.
Și a artei în același
timp. Și artei în același timp.
Credință și art. Har.
Mulțumim. Ne-ați încântat, chiar dacă nu am avut sculpturile dumneavoastră aici, cei care sunt interesați le pot găsi în Cluj și în multe alte locuri din țară. Ne bucurăm că astăzi l-am avut invitat pe sculptorul Liviu Mocan și cred că sunt așa de multe lucruri de pus împreună în urma acestei discuții. Vă las pe dumneavoastră să trageți concluziile. Ce înseamnă să fii un creștin acolo unde te-a pus Dumnezeu? Ce înseamnă să fii inspirat de Dumnezeu în tot ceea ce faci. Vă reamintesc doar motoul emisiunii noastre. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.